Iniciatīva ar nosaukumu neattaisnoti nevakcinātajiem ārstēšanās izdevumi ir jāsadz pašiem aizvadītās nedēļas nogalēs savāc nepieciešamos 10 000 parakstu vietnē Mana balss LV. Iniciatīva aicina noteikt, ka personas, kuras nav vēlējušās vakcinēties pret COVID-19, bet ar to saslims, ārstēšanās izdevumus sektu pašas. Lielais atbalsts iniciatīvai nosaka, ka no to būs jāskata Saimā. Visticamāk caur ētikas komisiju šī iniciatīva nonāktu Saimas sociālo un darba lietu komisijā. Tā uzskata komisijas vadītājs deputāts un ārsts Andris Skrīdeno attīstībai par. Viņš uzskata, ka Saimā iniciatīva gan nepieciešamo atbalstu negūs.
Ir labi, ka ir šāda diskusija, bet skaidrs ir arī tas, ka mēs īsti nevaram liekt saņemt veselības aprūpi nevienam, to jau arī nosaka Satversme, un te mēs līdzīgi tad varētu arī, piemēram, teikt, ka tiem cilvēkiem, kas ir visu mūžu smēķējuši un pabeiguši to veselību, tad viņiem ir infarkts, tad liksim arī viņiem jāmaksāt par to. Tāpēc es personīgi izprotu šos cilvēkus, bet droši vien, ka šādu iniciatīvu viņa tik diskutēta, bet atbalsts visticamāk ar nebūt.
Arī veselības ministrijas, uz kuru visvairāk atteiktos izmaiņas iniciatīvu pieņemtu Saimā, pārstāvis Oskars Šneiders neredz iemeslu ministrijai atbalstīt šo iniciatīvu. Šneiders skaidro, bez tam COVID-19 ir bīstam infekcijas slimība, kuru neārstējot iespējami ātri pastāv risks apdraudēt ne tikai savu dzīvību un veselību, bet arī citu cilvēku dzīvību un veselību.
Līdz ar to veselības ministrijas ieskatā nav iespējama situācija, ka tiem cilvēkiem, kas nav vakcinējušies, varētu piemērot kādu citu kārtību, kāda tā ir visai sabiedrībai kopumā. Un tiem cilvēkiem, kuri jebkādu iemeslu dēļ nav vakcinējušies, arī ārstniecība ir nodošanām pilnā apmērā.
Atbalstu iniciatīvai nesniedz arī Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora medicīnas ētikas eksperta Signa Mežīnska. Viņas prāt no medicīnas ētikas viedokļa ārsta darbā valdošie principi nepieļaut šādu atšķirīgu attieksmi pret cilvēkiem.
Pamatot ārsti neatsakās, neliek viņiem maksāt papildus vai neatsakās ārstēt šādus pacientus. Tas ir tāds kopējais skatījums, tādēļ es esmu visai pārliecināta, ka ārsti noteikti no tāda sava skatījuma neatbalstītu nekādus papildus apgrūtinājumus šiem pacientiem. Protams, var skatīties no citas puses, var skatīties no politiskā viedokļa un ir vairāki skatu punkti, no kuriem uz šādu iniciatīvu var skatīties no ārstu ētikas viedokļa skatoties, faktiski neiespējami, ka ārsti varētu atbalstīt šādu iniciatīvu.
Lai arī iniciatīva portālā Mana balss LV jau savākusi nepieciešamos 10 000 parakstu, tomēr tā vēl kādu laiku vāks papildu parakstus pirms tiks iesniegta Saimā. Tā ir ierasta praksa, lai izvairītos no tā, ka vērtējot parakstus un atsevišķus anulējot, tāpat tiktu saglabāts 10 000 parakstus lieksnis. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.